VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Sebelum virus corona atau COVID-19 menjangkiti dunia, 113 juta orang di dunia telah berjuang mengatasi kelangkaan pangan sangat parah akibat kondisi yang sudah ada sebelumnya, mulai dari bencana alam hingga krisis.
Penyebaran virus corona menyebabkan rakyat Amerika terpaksa tinggal di rumah. Beberapa meluangkan waktu untuk mengasuh hewan peliharaan mereka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Amerika Serikat menyatakan telah mengembalikan 300 juta dolar ke Malaysia, uang yang dicuri dari dana investasi milik negara itu yang merupakan bagian dari skema korupsi yang pelik. Departemen Kehakiman Amerika Selasa menyatakan uang itu berasal dari aset-aset yang diserahkan oleh investor Malaysia Low Taek Cho, yang juga dikenal sebagai Cho Low. Seorang hakim federal Amerika menjatuhkan sejumlah putusan tahun lalu yang memerintahkan Low dan keluarganya agar menyerahkan lebih dari 700 juta dolar aset yang berlokasi di Amerika, Inggris, dan Swiss. Low dituduh mencuri dana dari One Malaysia Development Berhad atau 1MDB dan menggunakannya untuk membeli barang-barang berharga tinggi. Ini mencakup rumah-rumah mewah, barang-barang seni dan perhiasan, sebuah hotel butik di Beverly Hills, California, dan banyak investasi bisnis, termasuk film drama Hollywood, The Wolf of Wall Street. Departemen Kehakiman Amerika menyatakan sekarang telah mengembalikan lebih dari 600 juta dolar dana yang dicuri dari 1MDB yang dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Pendanaan Amerika untuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO dihentikan oleh Presiden Donald Trump yang menyalahkan badan dunia itu karena menciptakan kenaikan 20 kali lipat kasus COVID-19 di seluruh dunia. WHO, menurut Trump, membuat keputusan malapetaka untuk menentang restriksi perjalanannya dari Tiongkok dan menempatkan kebenaran politik di atas langkah menyelamatkan nyawa. Tindakan itu telah diperkirakan karena Trump berulang kali mengisyaratkan langkah tersebut setelah menuduh WHO bersikap bias dengan mendukung Tiongkok meskipun Amerika adalah penyandang dana tunggal terbesarnya. Trump mengatakan pembekuan dana untuk WHO akan diberlakukan selama 60 hingga 90 hari, sementara peninjauan terhadap tanggapannya terhadap wabah virus corona dilakukan. Trump berpendapat WHO gagal dalam tugas dasarnya menyelidiki laporan awal dari Tiongkok mengenai virus itu pada Desember lalu. Menahan dana untuk WHO di tengah-tengah pandemi terburuk dalam satu abad ini hampir sama seperti menghentikan amunisi untuk sekutu, sementara musuh mendekat, kata Senator Patrick Leahy, anggota senior fraksi Demokrat di Komite Alokasi Anggaran dan anggota subkomite mengenai Departemen Luar Negeri dan Operasi di Luar Negeri.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pihak berwenang Jerman mengatakan polisi telah menangkap 4 tersangka anggota kelompok ISIS yang diduga merencanakan serangan terhadap fasilitas-fasilitas militer Amerika. Kantor Kejaksaan Federal mengatakan para tersangka ditangkap Rabu pagi di sejumlah lokasi di negara bagian Nordrhein-Westfalia. Mereka mengidentifikasi para tersangka sebagai Azizon B, Muhammad Gadali G, Farhodson K, dan Sunatullah K. Nama keluarga para tersangka dirahasiakan karena alasan privasi. Semuanya adalah warga negara Tajikistan.
Pengadilan tertinggi Australia memutuskan Rabu sebuah surat perintah penggeledahan yang saat ini menjadi pusat kontroversi menyangkut kebebasan pers di negara itu sebagai surat yang tidak sah.
Keputusan itu mendukung gugatan banding yang diajukan jurnalis News Corp Australasia, Annika Smethurst, yang melaporkan bahwa surat perintah penggeledahan terhadap rumahnya di Canberra Juni lalu itu tidak valid. Aksi Smethurst ini memicu kampanye nasional yang menuntut kebebasan pers yang lebih besar. 7 hakim di pengadilan tinggi Australia, setara dengan Mahkamah Agung di Indonesia itu, menyepakati dengan suara bulat bahwa surat perintah penggeledahan itu tidak sah karena tidak menyebutkan pelanggaran yang ditudingkan secara tepat. Namun mayoritas hakim menolak permohonan Smethurst agar barang-barang yang disita dihancurkan. Penolakan itu memungkinkan polisi menggunakannya sebagai bukti yang bisa menyudutkan Smethurst. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara
Bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di tanah air. Rabu 15 April tercatat ada 297 kasus baru. Total penderita virus corona sampai detik ini mencapai 5.136. Kemudian untuk pasien yang telah pulih juga terus bertambah. Sebanyak 20 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang sudah sembuh adalah 446 orang. Sayangnya korban jiwa masih terus berjatuhan. Dilaporkan 10 pasien tidak mampu melawan virus COVID-19 ini. Angka kematian pun terus bergerak naik menjadi 469 orang. Dari Jakarta, Kitty Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan tentang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus ASEAN dan KTT khusus ASEAN Plus 3 yang digelar hari Selasa secara virtual melalui telekonferensi video. Presiden Joko Widodo juga mengikuti langsung kedua pertemuan khusus yang membahas cara menangani dampak dari pandemi virus corona COVID-19. Menurutnya, Presiden menekankan pentingnya penguatan kerjasama untuk membangun kekuatan untuk menangani pandemi virus corona.
Presiden mengatakan bahwa mengingat negara plus 3, Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan, termasuk negara yang pertama kali menghadapi kasus COVID-19, maka pengalaman mereka menjadi sangat penting, artinya untuk dibagikan kepada negara-negara ASEAN.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan agar para pemimpin ASEAN Plus 3 memberikan instruksi kepada Menteri Kesehatan masing-masing negara untuk memperkuat koordinasi termasuk kerjasama pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan, produksi bersama alat kesehatan dan obat-obatan, peningkatan kapasitas tenaga medis melalui antara lain penguatan jaringan pelatihan epidemiologi lapangan, dan penguatan kerjasama riset untuk membuat obat-obatan dan vaksin. Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengusulkan pembentukan gugus tugas khusus ASEAN Plus 3 untuk menangani perbakan virus corona dan sekaligus memberikan rekomendasi ketika terjadi wabah serupa di masa depan. Presiden juga mengusulkan penguatan kerjasama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di saat krisis. KTT ASEAN Plus 3 ini diikuti pula oleh Direktur Jenderal WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jok Hoi. Tedros menurut Retno memuji kepemimpinan solidaritas dan kesatuan negara-negara ASEAN Plus 3, 10 negara ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang sebenarnya juga telah ditunjukkan ketika menghadapi wabah virus SARS.
Beliau mengatakan bahwa saat ini terlalu dini bagi negara untuk mengklaim adanya kemenangan atau terbebas dari COVID karena masih terlihat adanya kenaikan di hampir semua negara dunia. Dan Dirjen WHO menekankan bahwa ancaman bagi beberapa negara, a threat to some, berarti juga a threat to all of us.
Peneliti senior di Institute for Development of Economics Finance atau INDEF, Eni Sri Hartati, menilai komitmen yang disepakati harus diwujudkan.
Sehingga kalau di antara negara ini mempunyai konsensus yang sama, maka kan semua jadi terlindungi. Jadi tidak ada satu kewaswasan atau resiko-resiko yang di luar fundamental ekonomi masing-masing negara.
Aktivitas ekonomi baik kegiatan perdagangan maupun ekspor-impor di Indonesia sempat terganggu karena ketergantungan bahan baku yang cukup besar, terutama pada Tiongkok yaitu sekitar 25%, sehingga membuat sebagian industri di dalam negeri terpaksa meliburkan karyawannya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Staf advokasi Kontras Andi Rizaldi mengkritik tindakan polisi yang mempidanakan orang dengan pasal penghinaan terhadap penguasa di tengah wabah COVID-19. Menurutnya, polisi tidak dapat secara langsung mempidanakan seseorang yang dinilai menghina penguasa. Sebab pada 2006, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pasal penghinaan penguasa ini sebagai delik aduan. Karena itu, tanpa ada pengaduan dari pejabat tersebut, polisi tidak dapat memproses kasus itu lebih lanjut.
Baiknya negara itu fokus menyelamatkan nyawa banyak orang terkait wabah penyakit COVID-19 daripada fokus menyelamatkan citra atau muka pemerintah yang sebetulnya hari ini belum cukup baik melakukan penanganan wabah penyakit COVID-19 ini.
Andi mencatat setidaknya ada 4 orang yang dipidana di berbagai daerah setelah Kapolri mengeluarkan telegram yang berisi pasal penghinaan penguasa atau presiden. Kasus tersebut terdiri dari 2 kasus di Jakarta, 1 kasus di Kepulauan Riau, dan 1 kasus di Jawa Tengah. Kontras membuka pengaduan bagi masyarakat yang merasa dikriminalisasi dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan penguasa di tengah wabah COVID-19. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam juga berpendapat seseorang yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah tidak dapat dipidanakan. Kendati demikian, Anam mengaku belum mengetahui secara jelas kasus yang menjerat 4 orang terkait penghinaan penguasa tersebut.
Tapi secara umum, orang melakukan kritik terus tidak dipidanakan memang tidak boleh dihukum. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi jelas. Kritik terhadap kebijakan tidak boleh dihukum. Pasal-pasal yang ada dalam pasal pidana juga sudah tidak.
Ana menambahkan dalam konteks hak asasi manusia ada pembatasan ekspresi seseorang yang berkaitan dengan penghinaan, penyerangan kehormatan, dan siar kebencian. Lebih lanjut kata Ana, ekspresi seseorang juga dapat dihukum jika merendahkan ras orang lain. Ana juga menyoroti maraknya informasi bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat saat pandemi corona. Menurutnya penindakan hukum yang dilakukan polisi terkait kasus hoaks ini sudah tepat. Juru bicara Polri Argo Yuwono tidak mau menanggapi soal penindakan hukum terhadap 4 orang dengan pasal penghinaan presiden atau penguasa. Namun melalui konferensi video pada Selasa 14 April, ia mengatakan polisi akan mengedepankan upaya pencegahan sebelum melakukan tindakan hukum. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Belasan orang berkumpul di Pondok Bambu depan Masjid Patok Negoro Ploso Kuning Yogyakarta. Kyai R.R. Sadi Khoirudin, pengampu masjid ini, memimpin solawat dan mengisi kajian pendek kali ini tentang pentingnya sikap bersabar menghadapi musibah.
Ciri-ciri orang sabar, orang yang tidak berkeluh kesah dalam hidupnya. Maka marilah kita hadapi musibah ini dengan tabah, lalu berdoa memohon agar cepat berlalu.
Berada di Ploso Kuning seolah membuat lupa siapapun bahwa wabah virus corona sedang merebak. Ibadah berjamaah dan kegiatan keagamaan di masjid ini seperti jamaah sholat Jumat dan pengajian malam berjalan rutin seperti biasa. Padahal di kampung-kampung sekitarnya warga menutup diri. Hari ini tepat sebulan virus corona mulai mewabah di Yogyakarta. Kasus pertama yang resmi diumumkan pada 15 Maret 2020 oleh pemerintah daerah adalah balita 3 tahun yang 2 pekan sebelumnya pergi bersama orang tuanya ke Depok, Jawa Barat. Sudah sebulan tetapi Yogyakarta masih menghadapi masalah lambatnya tes virus corona yang menimbulkan keresahan. Kini ada 3 lab yang menjalankan tugas ini yaitu Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BTKLPP, RSUP Dr. Sarjito dan RSA UGM. Meski begitu, kata Kepala BTKLPP Yogyakarta, Irene, mereka belum mampu mengejar sisa spesimen yang menumpuk.
Kita berharap hari libur itu sampelnya nggak banyak. Ternyata hari libur itu sampelnya juga 200. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu kita kerja. Terus kita juga kerjanya 2 shift. Jadi tidak jam kerja aja sampai malam.
Meski tidak secara khusus melarang warga beraktivitas, suasana kota Yogyakarta relatif lebih sepi pada 2 pekan pertama setelah muncul kasus positif virus corona. Awal April kondisi mulai berubah, aktivitas warga mulai nampak dan jalanan kota ramai kembali pekan kedua bulan ini. Himbauan social distancing tidak lagi ketat diterapkan. Turunnya kewaspadaan warga ini menandakan ada persoalan komunikasi. Penilaian ini disampaikan pakar epidemiologi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad.
Pada outbreak, isunya adalah isu praktikal dan harus ada kejelasan what to do yang secara praktis. Ini harus ada strategi komunikasi resiko yang jelas.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebelum virus corona atau COVID-19 menjangkiti dunia, 113 juta orang di dunia telah berjuang mengatasi kelangkaan pangan sangat parah akibat kondisi yang sudah ada sebelumnya, mulai dari bencana alam hingga krisis. Contoh terburuk adalah Ethiopia, Kenya, dan Somalia, di mana Badan Urusan Pangan PBB FAO mengatakan 12 juta orang sudah berada dalam kondisi yang mengerikan akibat kekeringan berkepanjangan, gagal panen, dan di atas semuanya, wabah belalang gurun yang menyerang tanaman dan padang rumput antara bulan Desember dan Januari lalu. Dalam laporan April ini, Jaringan Pencegahan Krisis Pangan FCPN mengatakan konflik-konflik ini telah menimbulkan kelangkaan pangan dan malnutrisi di negara-negara cekungan Lake Chad, kawasan Liptako Gourma, yaitu Mali, Niger, dan Burkina Faso, serta di sebagian Nigeria. Ditambahkannya, sekitar 17 juta orang akan menghadapi krisis gizi dan pangan pada bulan Juni hingga Agustus nanti. Isafu Bowa, pakar di Permanent Interstate Committee for Drug Control di Sahel, mengingatkan 50 juta orang saat ini tertekan dan berisiko terjerumus dalam krisis. Ia menjelaskan bahwa populasi yang tertekan ini biasanya dapat menghidupi dirinya sendiri, tetapi tidak dapat mengelola pengeluaran non-pangan lainnya. Jika seseorang jatuh sakit misalnya, mereka perlu menjual sebagian persediaan makanan mereka yang sebenarnya mereka andalkan untuk bertahan hidup untuk menutupi biaya yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya mereka menghadapi masalah. Pandemi virus corona dan langkah-langkah untuk mengatasinya juga merupakan tantangan. Afrika Selatan telah memperpanjang kebijakan lockdown di tingkat nasional hingga 2 minggu lagi, yaitu hingga akhir April, karena terus meluasnya perbakan virus mematikan ini. Negara-negara lain juga memberlakukan jam malam. Meskipun ada penutupan, perbatasan, dan pembatasan di dalam negara, sedianya tetap ada kecukupan pangan. Demikian ujar Seko Sangare, Komisioner Agriculture, Environment, and Water Resources of the Economic Community of West African States, ECOWAS.
Les mesures de confinement et de restriction.
Seko mengatakan langkah-langkah lockdown yang penting itu seharusnya tidak mencegah para petani menjual produk-produk mereka di pasar. Karena jika itu terjadi, maka akan mengganggu rantai pasokan makanan, menciptakan kelangkaan pangan, dan meningkatkan harga. Sejumlah LSM mengingatkan bahwa obatnya bisa jadi lebih buruk dibanding penyakit yang menjangkiti negara-negara dengan ekonomi yang rentan ini. Saya Fomis Deva, VOA Washington.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya, saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America. Good evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dengan menggunakan data pencitraan yang dikumpulkan oleh satelit Sentinel-5P milik Badan Antariksa Eropa, studi itu menunjukkan lebih dari 100 emisi besar di seluruh dunia yang berasal dari tempat penyimpanan dan fasilitas penyaluran minyak dan gas alam. Kebocoran itu menggamburkan kira-kira 20 juta ton gas metan yang sama dengan 1,8 miliar ton polusi gas karbon.
Untungnya, sebagian besar kebocoran gas ini disebabkan oleh manusia dan bisa ditangani dengan mudah oleh pabrik-pabrik, perusahaan, pemerintah, dan badan-badan regulator, kata Antoine Rostand, CEO Kairos, perusahaan yang memantau dan melakukan analisis itu.
Analisis itu menunjukkan gas metan yang dihamburkan ke udara dari 3 fasilitas minyak dan gas alam di Aljazair saja mencapai lebih dari 25 ton per jam, atau sama dengan emisi gas karbon yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik batu bara yang menghasilkan 750 MW listrik.
Walaupun gas metan hanya berada di atmosfer untuk waktu yang jauh lebih singkat dari gas karbon dioksida, kalau dihitung jumlah yang dihamburkan selama puluhan tahun, hasilnya puluhan kali lebih buruk dibanding gas rumah kaca lainnya.
Secara keseluruhan, emisi gas rumah kaca dari PLTB terus naik setiap tahun dalam satu dasawarsa terakhir. Walaupun sudah ada perjanjian iklim Paris tahun 2015 yang mengharuskan pengurangan emisi gas-gas itu.
PBB menyatakan emisi yang disebabkan manusia itu harus turun 7,6% tiap tahun menjelang tahun 2030 supaya peningkatan panas bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius di atas tingkat yang dicapai pada masa sebelum zaman industri. Badan Energi Internasional hari Selasa lalu merilis penilaiannya tentang emisi global gas metan dan menyatakan sekitar 570 juta ton gas tersebut ditambahkan ke atmosfer tiap tahun dan 60% darinya disebabkan kegiatan manusia.
Kemampuan untuk mengidentifikasi kebocoran-kebocoran besar lewat satelit saja tidak akan menyelesaikan tantangan yang ditimbulkan oleh emisi gas metan yang dihasilkan oleh industri pertambangan minyak dan gas alam sendiri, kata IAEA. Dari Washington, untuk Isa Ismail, saya Leonard Triyono dan Metrini Giovanni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Penyebaran virus corona menyebabkan rakyat Amerika terpaksa tinggal di rumah. Beberapa meluangkan waktu untuk mengasuh hewan peliharaan mereka. Berikut laporannya. Tom Drescher dan istrinya, Becky Nolan, baru saja membawa pulang seekor anjing. Pasangan ini berpikir untuk mengadopsi seekor anjing. Ketika virus corona menyerang kota dan mereka berdua mulai bekerja dari rumah, mereka memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya.
It made a lot of sense to us to adopt a dog now because we realized that we could give.
Bagi kami, ini waktu yang tepat untuk mengadopsi seekor anjing karena kami menyadari kalau kami memiliki waktu longgar untuk memberi Goldie perhatian penuh yang ia butuhkan. Ini pertama kalinya kita memiliki anjing, jadi ini sebagai pelajaran untuk melakukannya.
Anjing milik Tom Drescher sudah berumur 10 tahun setengah. Anjing campuran antara Terry dan Pitbull ini umurnya lebih tua dari kebanyakan anjing yang diadopsi dan memiliki beberapa masalah kesehatan. Namun tidak mengurungkan niat Tom dan Becky untuk mengadopsi dan memeliharanya.
We recognize that it was a good opportunity for us with extra time.
Kami menyadari ini kesempatan buat kami untuk merawat seekor anjing yang kemungkinan besar tidak diadopsi. Kita tidak berpikir dua kali untuk membawanya pulang dan langsung jatuh hati padanya. Jeez, saat mereka memberitahu kalau Goldie hanya memiliki waktu beberapa minggu, tapi bisa juga ia hidup beberapa tahun. Harapan saya yang terakhir karena kami sangat menyayanginya.
Dalam waktu singkat, mereka sudah mulai belajar banyak tentang anjing mereka. Tom dan Becky Drescher mengadopsi Goldie dari Human Rescue Alliance, organisasi kesejahteraan hewan di kota Washington, D.C. Ashley Palm adalah direktur dari dua penampungan hewan. Ia mengatakan ada peningkatan kegiatan di tempat-tempat ini.
We're anticipating that in the coming weeks and months, we're going to see a big increase in intake.
Kami mengantisipasi dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, kami akan menampung banyak hewan peliharaan. Karena banyak orang menghadapi kesulitan keuangan. Harus pindah ke sana keluarga atau teman, bahkan kehilangan rumah. Atau mereka jatuh sakit dan tidak bisa lagi merawat hewan peliharaan mereka, kata Ashley Pong.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Film animasi Troll 2 merupakan film sequel Trolls dirilis pada tahun 2016. Film ini dirilis rempak dalam bentuk digital maupun di teater pada 10 April lalu.
Trolls World Tour adalah film musik jukebox animasi komputer yang diproduksi oleh DreamWorks Animation dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Film ini adalah sequel dari Trolls yang dirilis pada tahun 2016. Trolls World Tour ini disutradarai oleh Walt Dorn dan dibantu oleh David Smith. Film Trolls World Tour ini masih diisi oleh suara-suara yang sudah tidak asing seperti Justin Timberlake, pengisi suara Branch, Anna Kendrick, mengisi suara Poppy, James Gordon sebagai Beggy, dan Rachel Bloom sebagai Barb. So, I'm gonna need your strength. Film mengisahkan dua trolls bernama Poppy dan Branch mengetahui bahwa ada 6 suku troll berbeda yang tersebar di negeri berbeda. Setiap suku memiliki aliran musik berbeda-beda, ada funk, country, techno, klasik, pop, dan tak ketinggalan, rock. Ketika rocker Barb dan King Trash berniat menghancurkan musik lainnya, Poppy dan Branch memulai misi mengajak dan menyatukan suku trolls untuk menyelamatkan setiap aliran musik yang berbeda agar tidak hilang. Karena pandemi COVID-19 sedang melanda di Amerika, film Troll World Tour dirilis serentak baik di teater maupun rental digital pada hari yang sama, pada 10 April 2020. Karina Amkas, Erna Wiyasih, dan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Seperti kebanyakan kota di berbagai penjuru dunia, jalan-jalan di kota Yerusalem, Israel tampak sepi. Toko-toko yang tidak menjual kebutuhan pokok, kafe, dan restoran ditutup. Israel menerapkan pembatasan ketat untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk memerintahkan pegawai untuk tetap tinggal di rumah. Namun bagi yang masih lajang, hal itu tidak menyurutkan aktivitas mereka dalam mencari jodoh. Proyek layanan kencan yang disebut Love from a Distance atau Cinta Jarak Jauh merupakan gagasan Merav David yang berasal dari Israel. Layanan kencan itu menggunakan aplikasi konferensi video Zoom untuk mengatasi peraturan yang mengurung banyak orang di dalam rumah. David, seorang programmer di agensi Yahudi yang berusia 32 tahun, mengatakan tujuannya adalah menciptakan aplikasi kencan yang tidak membutuhkan ratusan foto dan data diri. Aplikasi Zoom memberi tambahan aspek kesegeraan. David mengatakan ia menghabiskan waktu sepanjang malam melihat beberapa aplikasi kencan.
Yeah, I was spending the all evenings just through all these apps, dating apps, and I found out it's taking like so long, like so many.
Saya rasa itu membutuhkan waktu yang lama dan saya tidak menemukan seseorang yang dapat langsung saya pelajari latar belakangnya lebih jauh dan melakukan kencan pertama.
Jadi, David membuat sebuah aplikasi kencan yang lebih mudah digunakan karena tidak perlu membaca informasi yang panjang sebelum melihat foto dan hanya perlu mengikuti langkah selanjutnya. Beberapa jam setelah mengunduh tautan aplikasi itu di Facebook dengan 6 pertanyaan sederhana seperti umur, preferensi, dan lokasi, ratusan orang mendaftar di aplikasi itu. David kemudian mencocokkan data diri mereka dan meneruskannya melalui aplikasi Zoom. Liron, salah seorang pengguna aplikasi kencan itu mengatakan, ada banyak platform berbeda yang membuat kita dapat mengenal atau menemui seseorang yang cocok untuk berkencan. Namun menurutnya, karena kita harus tinggal di rumah, penggunaan platform Zoom ini lebih baik. Kita dapat melihat orang itu, berbicara langsung, dan melihat ekspresi wajahnya yang berbeda-beda. Satu minggu setelah aplikasi itu diperkenalkan lewat Facebook, lebih dari 800 orang ikut mendaftar dan 50 pasangan bertemu lewat proyek Love from a Distance. Setidaknya 5 pasangan benar-benar menyukai satu sama lain, kata David. David menambahkan, ia menghabiskan malam harinya dengan membaca data orang-orang tersebut dan berupaya mencocokkan mereka dengan pasangan terbaik. Walau demikian, ia tidak mengharapkan perkawinan secepatnya. Yang terpenting adalah, katanya, mereka dapat menikmati waktu untuk bersenang-senang dan dapat saling mengenal lebih jauh. Lea Johannes, VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Sebelum virus corona atau COVID-19 menjangkiti dunia, 113 juta orang di dunia telah berjuang mengatasi kelangkaan pangan sangat parah akibat kondisi yang sudah ada sebelumnya, mulai dari bencana alam hingga krisis.
Penyebaran virus corona menyebabkan rakyat Amerika terpaksa tinggal di rumah. Beberapa meluangkan waktu untuk mengasuh hewan peliharaan mereka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Amerika Serikat menyatakan telah mengembalikan 300 juta dolar ke Malaysia, uang yang dicuri dari dana investasi milik negara itu yang merupakan bagian dari skema korupsi yang pelik. Departemen Kehakiman Amerika Selasa menyatakan uang itu berasal dari aset-aset yang diserahkan oleh investor Malaysia Low Taik Cho, yang juga dikenal sebagai Cho Low. Seorang hakim federal Amerika menjatuhkan sejumlah putusan tahun lalu yang memerintahkan Low dan keluarganya agar menyerahkan lebih dari 700 juta dolar aset yang berlokasi di Amerika, Inggris, dan Swiss. Low dituduh mencuri dana dari One Malaysia Development Berhad atau 1MDB dan menggunakannya untuk membeli barang-barang berharga tinggi. Ini mencakup rumah-rumah mewah, barang-barang seni dan perhiasan, sebuah hotel butik di Beverly Hills, California, dan banyak investasi bisnis, termasuk film drama Hollywood, The Wolf of Wall Street. Departemen Kehakiman Amerika menyatakan sekarang telah mengembalikan lebih dari 600 juta dolar dana yang dicuri dari 1MDB yang dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Pendanaan Amerika untuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO dihentikan oleh Presiden Donald Trump yang menyalahkan badan dunia itu karena menciptakan kenaikan 20 kali lipat kasus COVID-19 di seluruh dunia. WHO, menurut Trump, membuat keputusan malapetaka untuk menentang restriksi perjalanannya dari Tiongkok dan menempatkan kebenaran politik di atas langkah menyelamatkan nyawa. Tindakan itu telah diperkirakan karena Trump berulang kali mengisyaratkan langkah tersebut setelah menuduh WHO bersikap bias dengan mendukung Tiongkok meskipun Amerika adalah penyandang dana tunggal terbesarnya. Trump mengatakan pembekuan dana untuk WHO akan diberlakukan selama 60 hingga 90 hari, sementara peninjauan terhadap tanggapannya terhadap wabah virus corona dilakukan. Trump berpendapat WHO gagal dalam tugas dasarnya menyelidiki laporan awal dari Tiongkok mengenai virus itu pada Desember lalu. Menahan dana untuk WHO di tengah-tengah pandemi terburuk dalam satu abad ini hampir sama seperti menghentikan amunisi untuk sekutu, sementara musuh mendekat, kata Senator Patrick Leahy, anggota senior fraksi Demokrat di Komite Alokasi Anggaran dan anggota subkomite mengenai Departemen Luar Negeri dan Operasi di Luar Negeri.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pihak berwenang Jerman mengatakan polisi telah menangkap 4 tersangka anggota kelompok ISIS yang diduga merencanakan serangan terhadap fasilitas-fasilitas militer Amerika. Kantor Kejaksaan Federal mengatakan para tersangka ditangkap Rabu pagi di sejumlah lokasi di negara bagian Nordrhein-Westfalia. Mereka mengidentifikasi para tersangka sebagai Azizon B, Muhammad Gadali G, Farhodson K, dan Sunatullah K. Nama keluarga para tersangka dirahasiakan karena alasan privasi. Semuanya adalah warga negara Tajikistan.
Pengadilan Tertinggi Australia memutuskan Rabu sebuah surat perintah penggeledahan yang saat ini menjadi pusat kontroversi menyangkut kebebasan pers di negara itu sebagai surat yang tidak sah. Keputusan itu mendukung gugatan banding yang diajukan jurnalis News Corp Australasia, Annika Smethurst, yang melaporkan bahwa surat perintah penggeledahan terhadap rumahnya di Canberra Juni lalu itu tidak valid. Aksi Smethurst ini memicu kampanye nasional yang menuntut kebebasan pers yang lebih besar. 7 hakim di Pengadilan Tinggi Australia, setara dengan Mahkamah Agung di Indonesia itu, menyepakati dengan suara bulat bahwa surat perintah penggeledahan itu tidak sah karena tidak menyebutkan pelanggaran yang ditudingkan secara tepat. Namun mayoritas hakim menolak permohonan Smethurst agar barang-barang yang disita dihancurkan. Penolakan itu memungkinkan polisi menggunakannya sebagai bukti yang bisa menyudutkan Smethurst. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di tanah air. Rabu 15 April tercatat ada 297 kasus baru. Total penderita virus corona sampai detik ini mencapai 5.136. Kemudian untuk pasien yang telah pulih juga terus bertambah. Sebanyak 20 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang sudah sembuh adalah 446 orang. Sayangnya korban jiwa masih terus berjatuhan. Dilaporkan 10 pasien tidak mampu melawan virus COVID-19 ini. Angka kematian pun terus bergerak naik menjadi 469 orang. Dari Jakarta, Kitty Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan tentang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus ASEAN dan KTT khusus ASEAN Plus 3 yang digelar hari Selasa secara virtual melalui telekonferensi video. Presiden Joko Widodo juga mengikuti langsung kedua pertemuan khusus yang membahas cara menangani dampak dari pandemi virus corona COVID-19. Menurutnya, Presiden menekankan pentingnya penguatan kerjasama untuk membangun kekuatan untuk menangani pandemi virus corona.
Presiden mengatakan bahwa mengingat negara plus 3, Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan, termasuk negara yang pertama kali menghadapi kasus COVID-19, maka pengalaman mereka menjadi sangat penting, artinya untuk dibagikan kepada negara-negara ASEAN.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan agar para pemimpin ASEAN Plus 3 memberikan instruksi kepada Menteri Kesehatan masing-masing negara untuk memperkuat koordinasi termasuk kerjasama pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan, produksi bersama alat kesehatan dan obat-obatan, peningkatan kapasitas tenaga medis melalui antara lain penguatan jaringan pelatihan epidemiologi lapangan, dan penguatan kerjasama riset untuk membuat obat-obatan dan vaksin. Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengusulkan pembentukan gugus tugas khusus ASEAN Plus 3 untuk menangani perbakan virus corona dan sekaligus memberikan rekomendasi ketika terjadi wabah serupa di masa depan. Presiden juga mengusulkan penguatan kerjasama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di saat krisis. KTT ASEAN Plus 3 ini diikuti pula oleh Direktur Jenderal WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jok Hoi. Tedros menurut Retno memuji kepemimpinan solidaritas dan kesatuan negara-negara ASEAN Plus 3, 10 negara ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang sebenarnya juga telah ditunjukkan ketika menghadapi wabah virus SARS.
Beliau mengatakan bahwa saat ini terlalu dini bagi negara untuk mengklaim adanya kemenangan atau terbebas dari COVID karena masih terlihat adanya kenaikan di hampir semua negara dunia. Dan Dirjen WHO menekankan bahwa ancaman bagi beberapa negara, a threat to some, berarti juga a threat to all of us.
Peneliti senior di Institute for Development of Economics Finance atau INDEF, Eni Srihartati, menilai komitmen yang disepakati harus diwujudkan.
Sehingga kalau di antara
antara negara ini mempunyai konsensus yang sama, maka kan semua jadi terlindungi. Jadi tidak ada satu kewaswasan atau resiko-resiko yang di luar fundamental ekonomi masing-masing negara.
Aktivitas ekonomi baik kegiatan perdagangan maupun ekspor-impor di Indonesia sempat terganggu karena ketergantungan bahan baku yang cukup besar, terutama pada Tiongkok, yaitu sekitar 25%, sehingga membuat sebagian industri di dalam negeri terpaksa meliburkan karyawannya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Staf advokasi Kontras Andi Rizaldi mengkritik tindakan polisi yang mempidanakan orang dengan pasal penghinaan terhadap penguasa di tengah wabah COVID-19. Menurutnya, polisi tidak dapat secara langsung mempidanakan seseorang yang dinilai menghina penguasa. Sebab pada 2006, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pasal penghinaan penguasa ini sebagai delik aduan. Karena itu, tanpa ada pengaduan dari pejabat tersebut, polisi tidak dapat memproses kasus itu lebih lanjut.
Baiknya negara itu fokus menyelamatkan nyawa banyak orang terkait wabah penyakit COVID-19 daripada fokus menyelamatkan citra atau muka pemerintah yang sebetulnya hari ini belum cukup baik melakukan penanganan wabah penyakit COVID-19 ini.
Andi mencatat setidaknya ada 4 orang yang dipidana di berbagai daerah setelah Kapolri mengeluarkan telegram yang berisi pasal penghinaan penguasa atau presiden. Kasus tersebut terdiri dari 2 kasus di Jakarta, 1 kasus di Kepulauan Riau, dan 1 kasus di Jawa Tengah. Kontras membuka pengaduan bagi masyarakat yang merasa dikriminalisasi dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan penguasa di tengah wabah COVID-19. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam juga berpendapat seseorang yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah tidak dapat dipidanakan. Kendati demikian, Anam mengaku belum mengetahui secara jelas kasus yang menjerat 4 orang terkait penghinaan penguasa tersebut.
Tapi secara umum, orang melakukan kritik, khususnya kritik kebijakan, memang tidak boleh dihukum. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi jelas. Kritik terhadap kebijakan tidak boleh dihukum. Pasal-pasal yang ada dalam pasal pidana juga sudah tidak berlaku.
Anam menambahkan dalam konteks hak asasi manusia ada pematasan ekspresi seseorang yang berkaitan dengan penghinaan, penyerangan kehormatan, dan siar kebencian. Lebih lanjut, kata Anam, ekspresi seseorang juga dapat dihukum jika merendahkan ras orang lain. Anam juga menyoroti maraknya informasi bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat saat pandemi corona. Menurutnya, penindakan hukum yang dilakukan polisi terkait kasus hoaks ini sudah tepat. Juru bicara Polri, Argo Yuwono, tidak mau menanggapi soal penindakan hukum terhadap 4 orang dengan pasal penghinaan presiden atau penguasa. Namun melalui konferensi video pada Selasa 14 April, ia mengatakan polisi akan mengedepankan upaya pencegahan sebelum melakukan tindakan hukum. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Belasan orang berkumpul di Pondok Bambu depan Masjid Patok Negoro Ploso Kuning Yogyakarta. Kyai R.R. Sadi Khoirudin, pengampu masjid ini, memimpin solawat dan mengisi kajian pendek kali ini tentang pentingnya sikap bersabar menghadapi musibah.
Ciri-ciri orang sabar, orang yang tidak berkeluh kesah dalam hidupnya. Maka marilah kita hadapi musibah ini dengan tabah, lalu berdoa memohon agar cepat berlalu.
Berada di Ploso Kuning seolah membuat lupa siapapun bahwa wabah virus corona sedang merebak. Ibadah berjamaah dan kegiatan keagamaan di masjid ini seperti jamaah sholat Jumat dan pengajian malam berjalan rutin seperti biasa, padahal di kampung-kampung sekitarnya warga menutup diri. Hari ini tepat sebulan virus corona mulai mewabah di Yogyakarta. Kasus pertama yang resmi diumumkan pada 15 Maret 2020 oleh pemerintah daerah adalah balita 3 tahun yang 2 pekan sebelumnya pergi bersama orang tuanya ke Depok, Jawa Barat. Sudah sebulan tetapi Yogyakarta masih menghadapi masalah lambatnya tes virus corona yang menimbulkan keresahan. Kini ada 3 lab yang menjalankan tugas ini, yaitu Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BTKLPP, RSUP Dr. Sarjito, dan RSA UGM. Meski begitu, kata Kepala BTKLPP Yogyakarta, Irene, mereka belum mampu mengejar sisa spesimen yang menumpuk.
Kita berharap hari libur itu sampelnya nggak banyak. Ternyata hari libur itu sampelnya juga 200. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu kita kerja. Terus kita juga kerjanya 2 shift. Jadi tidak jam kerja aja sampai malam.
Meski tidak secara khusus melarang warga beraktivitas, suasana kota Yogyakarta relatif lebih sepi pada 2 pekan pertama setelah muncul kasus positif virus corona. Awal April kondisi mulai berubah, aktivitas warga mulai nampak dan jalanan kota ramai kembali pekan kedua bulan ini. Himbauan social distancing tidak lagi ketat diterapkan. Turunnya kewaspadaan warga ini menandakan ada persoalan komunikasi. Penilaian ini disampaikan pakar epidemiologi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad.
Pada outbreak, isunya adalah isu praktikal dan harus ada kejelasan what to do yang secara praktis. Ini harus ada strategi komunikasi resiko yang jelas.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebelum virus corona atau COVID-19 menjangkiti dunia, 113 juta orang di dunia telah berjuang mengatasi kelangkaan pangan sangat parah akibat kondisi yang sudah ada sebelumnya, mulai dari bencana alam hingga krisis. Contoh terburuk adalah Ethiopia, Kenya, dan Somalia, di mana Badan Urusan Pangan PBB FAO mengatakan 12 juta orang sudah berada dalam kondisi yang mengerikan akibat kekeringan berkepanjangan, gagal panen, dan di atas semuanya, wabah belalang gurun yang menyerang tanaman dan padang rumput antara bulan Desember dan Januari lalu. Dalam laporan April ini, Jaringan Pencegahan Krisis Pangan FCPN mengatakan konflik-konflik ini telah menimbulkan kelangkaan pangan dan malnutrisi di negara-negara cekungan Lake Chad, kawasan Liptako Gourma, yaitu Mali, Niger, dan Burkina Faso, serta di sebagian Nigeria. Ditambahkannya, sekitar 17 juta orang akan menghadapi krisis gizi dan pangan pada bulan Juni hingga Agustus nanti. Isafu Bowa, pakar di Permanent Interstate Committee for Drug Control di Sahel, mengingatkan 50 juta orang saat ini tertekan dan berisiko terjerumus dalam krisis. Ia menjelaskan bahwa populasi yang tertekan ini biasanya dapat menghidupi dirinya sendiri, tetapi tidak dapat mengelola pengeluaran non-pangan lainnya. Jika seseorang jatuh sakit misalnya, mereka perlu menjual sebagian persediaan makanan mereka yang sebenarnya mereka andalkan untuk bertahan hidup untuk menutupi biaya yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya mereka menghadapi masalah. Pandemi virus corona dan langkah-langkah untuk mengatasinya juga merupakan tantangan. Afrika Selatan telah memperpanjang kebijakan lockdown di tingkat nasional hingga 2 minggu lagi, yaitu hingga akhir April, karena terus meluasnya perbakan virus mematikan ini. Negara-negara lain juga memberlakukan jam malam. Meskipun ada penutupan, perbatasan, dan pembatasan di dalam negara, sedianya tetap ada kecukupan pangan. Demikian ujar Seko Sangare, Komisioner Agriculture, Environment, and Water Resources of the Economic Community of West African States, ECOWAS.
Les mesures de confinement et de restriction.
Seko mengatakan langkah-langkah lockdown yang penting itu seharusnya tidak mencegah para petani menjual produk-produk mereka di pasar. Karena jika itu terjadi, maka akan mengganggu rantai pasokan makanan, menciptakan kelangkaan pangan, dan meningkatkan harga. Sejumlah LSM mengingatkan bahwa obatnya bisa jadi lebih buruk dibanding penyakit yang menjangkiti negara-negara dengan ekonomi yang rentan ini. Saya Fama Sedeva, VOA Washington.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya, saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir, air atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America. This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dengan menggunakan data pencitraan yang dikumpulkan oleh satelit Sentinel-5P milik Badan Antariksa Eropa, studi itu menunjukkan lebih dari 100 emisi besar di seluruh dunia yang berasal dari tempat penyimpanan dan fasilitas penyaluran minyak dan gas alam. Kebocoran itu menggamburkan kira-kira 20 juta ton gas metan yang sama dengan 1,8 miliar ton polusi gas karbon.
Untungnya, sebagian besar kebocoran gas ini disebabkan oleh manusia dan bisa ditangani dengan mudah oleh pabrik-pabrik, perusahaan, pemerintah, dan badan-badan regulator, kata Antoine Rostan, CEO K-Ross, perusahaan yang memantau dan melakukan analisis itu.
Analisis itu menunjukkan gas metan yang dihamburkan ke udara dari 3 fasilitas minyak dan gas alam di Aljazair saja mencapai lebih dari 25 ton per jam, atau sama dengan emisi gas karbon yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik batu bara yang menghasilkan 750 MW listrik.
Walaupun gas metan hanya berada di atmosfer untuk waktu yang jauh lebih singkat dari gas karbon dioksida, kalau dihitung jumlah yang dihamburkan selama puluhan tahun, hasilnya puluhan kali lebih buruk dibanding gas rumah kaca lainnya.
Secara keseluruhan, emisi gas rumah kaca dari PLTB terus naik setiap tahun dalam satu dasawarsa terakhir. Walaupun sudah ada perjanjian iklim Paris tahun 2015 yang mengharuskan pengurangan emisi gas-gas itu.
PBB menyatakan emisi yang disebabkan manusia itu harus turun 7,6% tiap tahun menjelang tahun 2030 supaya peningkatan panas bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius di atas tingkat yang dicapai pada masa sebelum zaman industri. Badan Energi Internasional hari Selasa lalu merilis penilaiannya tentang emisi global gas metan dan menyatakan sekitar 570 juta ton gas tersebut ditambahkan ke atmosfer tiap tahun dan 60% darinya disebabkan kegiatan manusia.
Kemampuan untuk mengidentifikasi kebocoran-kebocoran besar lewat satelit saja tidak akan menyelesaikan tantangan yang ditimbulkan oleh emisi gas metan yang dihasilkan oleh industri pertambangan minyak dan gas alam sendiri, kata IAEA. Dari Washington, untuk Isa Ismail, saya Leonard Triyono dan Metrini Giovanni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Penyebaran virus corona menyebabkan rakyat Amerika terpaksa tinggal di rumah. Beberapa meluangkan waktu untuk mengasuh hewan peliharaan mereka. Berikut laporannya. Tom Drescher dan istrinya, Becky Nolan, baru saja membawa pulang seekor anjing. Pasangan ini berpikir untuk mengadopsi seekor anjing. Ketika virus corona menyerang kota dan mereka berdua mulai bekerja dari rumah, mereka memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya.
It made a lot of sense to us to adopt a dog now because we realized that we could give.
Bagi kami ini waktu yang tepat untuk mengadopsi seekor anjing karena kami menyadari kalau kami memiliki waktu longgar untuk memberi Goldie perhatian penuh yang ia butuhkan. Ini pertama kalinya kita memiliki anjing, jadi ini sebagai pelajaran untuk melakukannya.
Anjing milik Tom Drescher sudah berumur 10 tahun setengah. Anjing campuran antara Terry dan Pitbull ini umurnya lebih tua dari kebanyakan anjing yang diadopsi dan memiliki beberapa masalah kesehatan, namun tidak mengurungkan niat Tom dan Becky untuk mengadopsi dan memeliharanya.
Kami menyadari ini kesempatan buat kami untuk merawat seekor anjing yang kemungkinan besar tidak diadopsi. Kita tidak berpikir dua kali untuk membawanya pulang dan langsung jatuh hati padanya. Jeez, saat mereka memberitahu kalau Goldie hanya memiliki waktu beberapa minggu, tapi bisa juga ia hidup beberapa tahun. Harapan saya yang terakhir karena kami sangat menyayanginya.
Dalam waktu singkat, mereka sudah mulai belajar banyak tentang anjing mereka. Tom dan Becky Drescher mengadopsi Goldie dari Human Rescue Alliance, organisasi kesejahteraan hewan di kota Washington, D.C. Ashley Palm adalah direktur dari dua penampungan hewan. Ia mengatakan ada peningkatan kegiatan di tempat-tempat ini.
We're anticipating that in the coming weeks and months, we're going to see a big increase in intake.
Kami mengantisipasi dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, kami akan menampung banyak hewan peliharaan. Karena banyak orang menghadapi kesulitan keuangan. Harus pindah ke sana keluarga atau teman, bahkan kehilangan rumah. Atau mereka jatuh sakit dan tidak bisa lagi merawat hewan peliharaan mereka. Kata Ashley Pump.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Film animasi Troll 2 merupakan film sequel Trolls dirilis pada tahun 2016. Film ini dirilis rempak dalam bentuk digital maupun di teater pada 10 April lalu. Trolls World Tour adalah film musik jukebox animasi komputer yang diproduksi oleh DreamWorks Animation dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Film ini adalah sequel dari Trolls yang dirilis pada tahun 2016. Trolls World Tour ini disutradarai oleh Walt Dorn dan dibantu oleh David Smith. Film Trolls World Tour ini masih diisi oleh suara-suara yang sudah tidak asing seperti Justin Timberlake, pengisi suara Branch, Anna Kendrick, mengisi suara Poppy, James Gordon sebagai Beggy, dan Rachel Bloom sebagai Barb. So, I'm gonna need your strength. Film mengisahkan dua trolls bernama Poppy dan Branch mengetahui bahwa ada 6 suku troll berbeda yang tersebar di negeri berbeda. Setiap suku memiliki aliran musik berbeda-beda, ada funk, country, techno, klasik, pop, dan tak ketinggalan, rock. Ketika rocker Barb dan King Trash berniat menghancurkan musik lainnya, Poppy dan Branch memulai misi mengajak dan menyatukan suku trolls untuk menyelamatkan setiap aliran musik yang berbeda agar tidak hilang. Karena pandemi COVID-19 sedang melanda di Amerika, film Troll World Tour dirilis serentak baik di teater maupun rental digital pada hari yang sama pada 10 April 2020. Karina Amkas, Ernawiyasih, dan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Seperti kebanyakan kota di berbagai penjuru dunia, jalan-jalan di kota Yerusalem, Israel tampak sepi. Toko-toko yang tidak menjual kebutuhan pokok, kafe, dan restoran ditutup. Israel menerapkan pembatasan ketat untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk memerintahkan pegawai untuk tetap tinggal di rumah. Namun bagi yang masih lajang, hal itu tidak menyurutkan aktivitas mereka dalam mencari jodoh. Proyek layanan kencan yang disebut Love from a Distance atau Cinta Jarak Jauh merupakan gagasan Merav David yang berasal dari Israel. Layanan kencan itu menggunakan aplikasi konferensi video Zoom untuk mengatasi peraturan yang mengurung banyak orang di dalam rumah. David, seorang programmer di agensi Yahudi yang berusia 32 tahun, mengatakan tujuannya adalah menciptakan aplikasi kencan yang tidak membutuhkan ratusan foto dan data diri. Aplikasi Zoom memberi tambahan aspek kesegeraan. David mengatakan ia menghabiskan waktu sepanjang malam melihat beberapa aplikasi kencan.
Yeah, I was spending the all evenings just through all these apps, dating apps, and I found out it's taking like so long, like so many.
Saya rasa itu membutuhkan waktu yang lama dan saya tidak menemukan seseorang yang dapat langsung saya pelajari latar belakangnya lebih jauh dan melakukan kencan pertama.
Jadi, David membuat sebuah aplikasi kencan yang lebih mudah digunakan karena tidak perlu membaca informasi yang panjang sebelum melihat foto dan hanya perlu mengikuti langkah selanjutnya. Beberapa jam setelah mengunduh tautan aplikasi itu di Facebook dengan 6 pertanyaan sederhana seperti umur, preferensi, dan lokasi, ratusan orang mendaftar di aplikasi itu. David kemudian mencocokkan data diri mereka dan meneruskannya melalui aplikasi Zoom. Liron, salah seorang pengguna aplikasi kencan itu mengatakan,
Ada banyak platform berbeda yang membuat kita dapat mengenal atau menemui seseorang yang cocok untuk berkencan. Namun menurutnya, karena kita harus tinggal di rumah, penggunaan platform Zoom ini lebih baik. Kita dapat melihat orang itu, berbicara langsung, dan melihat ekspresi wajahnya yang berbeda-beda. Satu minggu setelah aplikasi itu diperkenalkan lewat Facebook, lebih dari 800 orang ikut mendaftar dan 50 pasangan bertemu lewat proyek Love from a Distance. Setidaknya 5 pasangan benar-benar menyukai satu sama lain, kata David. David menambahkan, ia menghabiskan malam harinya dengan membaca data orang-orang tersebut dan berupaya mencocokkan mereka dengan pasangan terbaik. Walau demikian, ia tidak mengharapkan perkawinan secepatnya. Yang terpenting adalah, katanya, mereka dapat menikmati waktu untuk bersenang-senang dan dapat saling mengenal lebih jauh. Lea Johannes, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.